Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň garamagyndaky medeni aň bilim edaralarynyň ençemesine iş ornlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berildi. Bu barada Aşgabatyň we Balkanyň medeni aň bilim edaralarynda işleýän ýokary derejeli jogapkär resmiýleriň ençemesi Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gürrüň berdi. Anonim şertde gürrüňde şolan jogapkär resmiýler bu baradaky görkezmäniň geçen hepdäniň ortalaryndan edara ýolbaşçylaryna gelip gowşandygyny we aprel aýynyň bir neçenli iş ornlarının kemeldilmeldiğini aittılar. Bunun bilen bağlı geçen epteğinin anneunu Türkmenistan'ın Milli Medeni Merkezinde yığınak geçirildi. Onu şol merkezde değişli kitaphanaların, muzeylerin yolbaşçıları çağırıldı. Oları bu merkezin karamağındaki edaralardan cemi 40 adamın işten boşadılmalıdığı duyduruldu. Şeyle de 1. aprelden başlap işten boşadılacak adamları önünden duydurup 18. fevrale çenli şol adamların sanoğunu yolbaşçılara koğuşulmak hem taşırıldı. Şuna mengdeş duruşluklar Balkan velayetinde hem geçirildi deyip, havarçı bu merkezin retmilerine salgılanıp 10. fevralde gürrün berdi. Onun sözlerine göre iş ornlarının kemeldilme bilen bağlı görközme, yurdun medeniyet ministerliğinin karamağındaki müzeylere, kitaphanalara ve medeniyet öylerine değişli. Aşabadın kitaphanalarının ve müzeylerinin yolbaşçıları iş ornlarının kemeldilme bilen bağlı bu çarede, ilkinci novatta pensi yaşına yeten işyerlerin işten boşadılacak donu duydurdular ve olara bu varadaki resmi nama gol çektirdiler deyip, Havarçı aýdýary. Medeni aň bilim edaralarynyň ýolbaşçylary işýärlere iş ornlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini ýuwaş-ýuwaşdan edaralaryň döwletiň boýnundan aýrylyp hojalyk hasaplaşygyna geçmegi we ýurtda badar ykdysadyýetine geçmäge görülýän taýýarlyklar diýip düşündiripdirler. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň resmi web saýtynda ýa-da ýurdun metbuatynda ministrliginiň garamagyndaky medeni aň bilim edaralarynyň ençemesinde iş ornlarynyň kemeldiljekdigini tassyk edýän ýa-da inkär edýän maglumatlar hädirlikçe göze ilmeýär. Ýöne bu görkezme ýurtda köp sanly döwlet edaralarynyň üýtgedilip gurulan ministrliklerin bir näçesiniň biriktirilmegi we döwlet edaralarynyň bir näçesiniň gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwrülmegi hakynda kabul edilen kararlaryň ideýanyna gabat geldi. Bu baradaky kararlara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29 ýanwarda gol goýdy we resmi metbuatda munyň ykdysadyýeti döwlete değişiklikden badar görnüşine geçirmek bilen bagly amal edilýändigi bellenildi. Sosial medyada çıkan ve resmi Aşgabat tarapından inkar edilmedik maglumatlara göre soňky görülen tygşytlaýyş çäreleri ve ilmi barlyk institutlarynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi 2009-njy ýylda prezident Berdimuhammedow tarapından dikeldilen ve 2010-njy ýylda döwlet tarapından 10 million dollar serişde bölünip berilen Ilimlar Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň 3-den 1-iniň işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ve wakalara ýakynyň syny diýen yerli synçylaryň ve ýaşaýjylaryň ençemesi birden bir näçe ministrliginiň biriktirilmeginiň we ozolky döwlet edaralarynyň bir näçesiniň gysgaly paýdarlar jemgyýetine öwrülmeginiň onlarça adamyň işlerini ýitirmegine getirendigini aýdýarlar. Ýöne olar medeni aň bilim edaralarynda iş ornlaryny kemeltmek boýunça amal ediljek soňky çäreniň netijesinde goşudyrnak içinde işsizler armiýasynyň üstüne hassa köp adamyň goşuljakdygyny belleýärler. Türkmen hökümetine tarapdar habarlar çap edýän Orient TM saýty Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki iqtisadi yağday ve gelecekki mümkinçilikler atlı tonka savatına salgılanıp 2018-ci yılda Türkmenistan'da işsizliğin derecesinin 3,13%'e den bolunduğunu havar verdi. Azatlyk radiosunun yağdaylardan havarlı hükümete yakın çeşmesi bu görközücünün hakikate gavat gelmeyendiğini aydıp yurttaki işsizliğin derecesini 40-45% deyip çaklayandığını havar verdi.